Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Majburiy ijro byurosining uy ichidagi xodimlari yarim tungacha ishlashga majburlanayotgani haqida arz qildi. Namanganda maktabning 2 bitiruvchisi Muzqaymoq kafesida elektr toki urishidan halok bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning Baytqo'rg'ondagi rezidensiyasini qurib bergan ustalarning ustaxonalari buzilyapti.
Bizib bizamiz deyishdi, boshqa deyishdi. Real House'da o'zini vakillari ham kelishdi. Bizib bu yerda dom qurishga olingan, bu yerda bizamiz deb kelishdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari har kuni tong sahardan yarim tungacha ishlashga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 tumani majburiy ijro byurosi xodimlarining 25 may kuni Ozodlikka yo'llagan arznomasida shunday deyiladi: Boshliqlar bizni ertalab soat 5:30 dan kechqurun 11:30 gacha gohida 1:30 gacha olib o'tiradi idorada. Bizlar ertaroq ketaylik desak, arizani yozib ketaveringlar deydi. Bir oydan buyon halovatimiz yo'q. Mehnat shartnomamizda ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ish vaqti yozilgan. Shanba yakshanba dam olish kuni. Har oy 22 kunga tabel ishlaydi. Kuniga 8 soatdan, lekin bizni kuniga 15 soatlab ishlatishyapti. Bizni uyda farzandlarimiz bor. Kimga dodimizni aytishni bilmay qoldik, deydi Ozodlikka 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari yo'llagan murojaatda. Uychi MIBida xodimlar belgilangan ish vaqtidan ortiqcha ishlashga majbur qilinayotganini bo'limning boshqa xodimlari ham tasdiqlashdi. Ozodlik 3 tumani MIB xodimlarining ushbu arzi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshpo'latovga murojaat qildi. Toshpo'latov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning ushbu murojaat nazorat ostiga olishini aytdi.
Nazoratga ovoz o'rganamiz, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bizada xodimning mana shanba, yakshanba kuni ishlashi yoki kechroq ishlashi faqat uning o'z xohishiga ko'ra, agar o'z belgilangan ish me'yoridan, belgilangan ish vaqtidan ulgurolmasa yoki ish ortishi, ishi misol uchun anaqa ulgurolmay qolgan ishi bo'lsa, uni davom ettirish uchun ruxsat asosida ishlashga biz ruxsat beramiz, lekin bizlar 18:00 qadar bizada ish vaqti tugaydi. Bu aniq masala, xodimning xohishiga ko'ra amalga oshirilishi mumkin. Uning uchun masalan uchun shanba yakshanba ishlagan kunlari qo'shimcha ishlagan ish vaqtiga mehnat kodeksiga binoan atgul qilib boshqa kunga ishlar, boshqa kunning hisobidan dam olishi mumkin.
O'zbekiston mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlashga majbur jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi lozim. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdordagi atgul berilishi ham mumkin. Ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda bunday ishlar uchun kamida 1 hissa miqdorda mehnat haqqi ham to'lanishi lozim, deyiladi O'zbekiston Mehnat kodeksida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani markazidagi 67 umumta'lim maktabining 2 nafar 11 sinf o'quvchisi 22 may kuni elektr toki urishidan halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, 2 sinfdosh Muzqaymoq kafesining ariq chetiga o'rnatilgan panjarasini ushlaganda tok urgan. Pop tumani ichki ishlar bo'limi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanidagi 67 umumta'lim maktabining 2 nafar 11 sinf o'quvchisini tok urib halok bo'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. 22 may kuni 67 maktabning yonidan o'tib ketayotgan edim. Shu maktabning ro'parasidagi muzqaymoq sotadigan kafening oldida tez yordam turgan ekan. Borib qarasam, ikki bolani olib ketishyapti. So'rasam, ariq chetidagi panjarani ushlashganda to'kurgan ekan. Keyin eshitsam, bu bolalar vafot etibdi. Bu bolalar darsda bo'lganmi yoki bo'lmaganmi, bunisini bilolmadim, deydi popliklardan biri. 67-chi umumta'lim maktabining direktori Gulnora Qodirova o'quvchilar falokat sodir bo'lgan payt maktabdagi darslarni tugatib uyiga ketganligini aytdi. Bu o'quvchilarimiz darsdan chiqib uyiga borgan, keyin treningga bormoqchi bo'lishganda hali vaqt bor-ku deb muzqaymoq yegani kirishgan. Kafe ishchilari muzqaymoq chiqaradigan apparatni zazimleniya qilaman deb uning ikkita simini chiqarib, ariq bo'yidagi panjaraga ulab qo'ygan ekan. Ko'rganlardan birining aytishicha, bolalardan biri qo'lini yuvaman deb ariq bo'yiga tushgani bitta qo'li bilan shu panjarani ushlagan, ikkinchi qo'li bilan suv olaman deb ariqqa tushgan. Shu payt uni tokurib ariqning ichiga yiqilgan. Uning o'rtog'i tokurganini bilmaydi-ku. O'rtog'ini ariqdan olib chiqayotganda u ham o'sha panjarani ushlagan ekan, uni ham urib yiqitibdi, dedi maktab direktori. Gulnora Qodirovaning aytishicha, shundan so'ng bolalarga birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilingan. Keyin shovqin suron bo'ldi. Biz yugurib chiqsak shu holat. Odamlar o'zlari bilgancha birinchi yordam ko'rsatayotgan edi. Tez yordam keldi. Sunniy nafas berishga harakat qildi. Keyin zambarga solib olib ketdi. Ammo afsus, kasalxonaga olib borishganda ikkisining ham joni uzilgan ekan. So'nggi qo'ng'iroqqa 2 kun qolganda shunday mudhish voqea bo'ldi. Hozir hammamiz shokka tushib o'tiribmiz, deydi maktab direktori Gulnora Qodirova. Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Pop tumanida yashaydigan faoli Arabboy Qodirovning aytishicha, muzqaymoq kafesi hozirda yopib qo'yilgan. Kafe ishlamayapti, stollari yig'ishtirib qo'yilgan. Kafe egalariga jinoyat ishi ochilganmi, ochilmaganmi, bundan xabarim yo'q. Pop tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi muzqaymoq kafesida 2 o'quvchi elektr toki urishi oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi, ammo bu haqda telefon orqali batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Ozodlikda kafe ishchilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmaganligi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezidentning Baytqo'rg'ondagi rezidensiyasini bezagan yog'och o'ymakorlarning ustaxonalari buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy quriladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan 18 ta yog'och o'ymakorlik ustaxonasi buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy qurilishi bois ustalar binolarini bo'shatish haqida Real House qurilish shirkati vakili tarafidan 23 may kuni ogohlantirildi. 24 may kuni esa ustaxonalarga yondosh binolar o'rab olinib, tomini buzish boshlangan. Ustaxonalar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2010 yilning oktyabrida imzolagan qaror asosida naqqosh, qandakor va yog'och o'ymakorlardan iborat 18 ustaga Toshkent hokimi buyrug'iga ko'ra berilgan. Ayni ustaxonalardan birida ishlaydigan 45 yashar taniqli o'ymakor usta Xayrulla Husanovning 24 may kuni ozodlikka aytishicha, Real House shirkati va shahar hokimligi vakillari kelib, binoni bo'shatishni so'ragan.
Bizga degan anaqala kelishdi, bu Real House degan kompaniya olgan bo'ldi. Bizamiz deyishdi, boshqa deyishdi. Qo'lligida qarori yo'q, boshqasi yo'q. Har xil anaqalardan kelishdi.
Suhbatdosh bu uchrashuv aks etgan video tasvirlarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda 100 yaqin usta va shogirdlar hovlida yig'ilib turgani va ularga 3 nafar mulozimning ko'chish taklifini bildirayotgani aks etgan. O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib kelinglar, binoni bo'shatinglar deya bosim qilgan.
Bugun hozir mana juma namozini shu gapni aytishdi.
O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib ketinglar, binoni bo'shatinglar deya bosim qilgan. Ozodlik suhbatlashgan Real House qurilish shirkati vakiliga ko'ra, ustaxonalar o'rnida quriladigan ko'p qavatli binoning smeta hujjatlari to'liq tasdiqlanmagan va bino poydevori uchun joyni tozalash ishlari uchun ruxsat olingan.
Yo'q, uni hali proyektga chiqmagan.
Ustalar a'zo bo'lgan Hunarmand uyushmasi respublika idorasi vakili Bibi Shahri Bonu Rahmatullayevaning ozodlikka aytishicha, bu ustalar respublika prezidenti qarori bilan shu ustaxonalarga joylashtirilgan va xususiy firmaning ularni shundoq chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Hunarmand uyushmasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i Bahodir Suyunovning aniqlik kiritishicha, ustaxonalar buzilgan taqdirda o'rniga o'rin ustaxona berish yuzasidan Toshkent shahar hokimligi bilan maslahatlashuv bo'lgan.
Shunaqa buzilishlar yo'q, hunarmandlar ishlayapti. Buzilishidan oldin baribir o'tib, hunarmandlar oldin boshqa joyda joy ajratilib, oldin joylashtiradi. Ish faoliyatini yana qayta joyiga qo'yadi.
Suyunovning so'zlaridan ustaxonalarning buzilishi aniq bo'lgani tushunildi. Bundan bir yil oldin Suzuki ota mavzeyida azaldan mavjud bo'lgan ustaxonalar buzilgan va ustalarga Uchtepa tumanidagi sobiq buyum bozoridagi omborlar 10 yil muddatga foydalanishga berilgan edi. Bu ustalar qo'li bilan yasalgan o'ymakor eshik va naqshin ustunlar bilan O'zbekiston prezidentining Baytqo'rg'ondagi qarorgohi bezalgan. Shuningdek, bu ustalar Checheniston poytaxti Grozniydagi masjid eshik va ustunlarini ham yasashgan.
Dastur davomida Jizzaxda tug'ruq payti nobud bo'lgan chaqaloqning otasi bolaning o'limida shifokorlarni ayblamoqda. Meditsinani o'qimay turib, tabibchilikka ruxsat berildi. Endi Hasan tabiblar ko'payadimi yoki aksincha? Uyi buzilishga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi, uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Islom davlatidagi tojik polkovnigining o'g'li qamoqxonadagi isyon tashabbuschisi ekanligi iddao qilindi. Dasturimizning ikkinchi qismidan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozod nazar eshitirishni to'lig'icha tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayevning arz qilishicha, ekin maydonlarini maqbullashtirishga oid o'tkazilgan tenderda u yutib chiqqan bo'lsa ham, yer maydoni noqonuniy olib qo'yilgan. Rajabboy Matsapayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gapim shu, bizlar tanlov noqonuniy o'tkazildi-da.
Qanaqa tanlov?
Yerning tanlovida.
Siz fermermisiz?
Ha, ha.
Nima uchun noqonuniy o'tkazildi? Vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha shahar 3 yil planni bajarmagan, ko'rsatkichi yomon, shunaqa fermerlar mahbullashtirishga tushadi. Sizniki qanday?
Ha, ha. Bizniki hammasi bajarilgan. Keyin men prokuraturaga yozib berdim. Prokuraturaga yozgandan keyin ham ular protest berdi-da. Protest bergandan keyin ham ular qarorni bermadi-da.
Ha, protestingiz o'rganildimi axir?
Ova o'rganildi. Uni kim noto'g'ri deb topildi. 22.5 ball o'tib ketganman-da men. Ularni mashinasini men prokuraturaga yozgansam, ikkita mashinani baholatda meniki bilan tenglashtirdi-da. Shitib itavara qildi xullas. U boshqa fermer bundayda, u MTPning raisi bo'lgan, burun bari texnikalarni o'zlashtirib olganda o'ziga. Balasini atana, ukasini atana, o'zini atana o'zlashtirib olganda. Men ham shu yerda ishladim. Masalan, 30 yil ishlagan bo'lsam, ishimni olib ko'rmadim-da, men ishimsa, chunki qarxochaning mulki deb olmadim-da men, chunki aqaqtitmaydi. Olma balam, biring ikki bo'lmaydi deb. Men ishimsa olmadim. Men o'zim kuchim bilan yetdim-da. Shunda ham u tenglasha olmay, 10 ball ikkita mashinasini baholatib, 10 ball qo'ydirdi-da, ya'ni mol mulk deygan bo'ladi-ku, mulk deyim, nesi? Mulki. Shunga 10 ball qo'ydirdi. Men o'zi 400 millionlik narsam bordi, men zakashga qo'yib ichib o'tiribman-da men. Zakash bormi? Zakashdan suv ichib to'ldirdim-da o'tgan yili. Bir tomchi toza suv ichib ko'rmadim men. Shunda ham shu fermerga beriverdi-da.
Uni texnikasi ko'proq bo'lgandir-da, aytyapsiz-ku, ammo texnikalar o'ziniki bo'lgan-da.
Yo'q, emas, texnikasi teng, yo'q, u texnikasi ko'p emas. Faqat 0.1 ball bilan o'tirdi-da, 0.1 ball bilan. Lekin mening nelarimni qo'shmadi-da, yani transformator nelar boshda qo'shilmaydi u dedi. Keyin meniga u qonuni to'g'ri bo'lgandan keyin men nizam bo'yicha aytib bergandan keyin iloji etolmay ular qo'shdidan bizning 10 ball qo'shtirdi-da, 10 ball qo'shdi biznikida 447 millionlik narsa bor edi. Keyin u ikkita mashinani baholatdi-da, bizniki bilan yana tenglashtirib qo'ydi-da.
Ikkita qanaqa mashin? Ikkita qanaqa mashin? Yengil mashinmi?
Yengil mashini, asli yengil mashini mumkin emas. Oy, yengil mashina 1 ball hisoblanadi. U nizomda bor. Yengil avto, yangi nesi yengil avtomobillar nega olinmaydi degani bor-da. Shu, ova, shuni nettidan 10 ball hisobladi-da unga. Shunda deb bizniki bilan yana tenglashtirgan. Men prokuraturaga yozaman, yozgan sayin bular tenglashtiraverdi, tenglashtiraverdi, keyin achchig'im keldi-da mening. Bunda ham bo'lmaydi. Prokuratura protest bildirdi. Rayondikidan protest bildirib qo'ydi. O'g'lisikidan protest bildirib qo'ydi. Ular bu yerda rayonning yuristi tekshirganda ham 22.5 ball o'tib ketganlar bizniki. Endi har kun qatnayman, shu beraman deydi, shu qachon beradi? Telefon qo'yacha qo'ysangizlar, telefon qo'ying dedim. Asli unda ham bo'lmay turibdi.
Hozir endi masalan, men yerda siz olib qo'ygan bo'lsa, siz endi u yerda ishlamayapsiz-ku, yerga paxta g'allani kim ekdi? G'alla ekilgan.
Paxta g'allani ekdi hozirda, u ekdi. İkken böyle ağzı yine tohtar tırp, tabi on gitar, otak basıp atır. Çünkü bizim adamlara bir çakı kirke yok. Ben özüm sokardım, özüm yettim, o etti. İkken böyle bizim adamlar da aparıp ağzı yeti bırp ben de. On gitar da adam yok. Karındaş tokan bari ondan ki ya neler de. Özüm pıdıratçılarım hem, kosmalarım hem, başka yerlere keçip aran da ben bulmamdan ki. Şarkı bulmamdan ki. Grupirovka var da bir de. Umuman tellege dem kirme alıp oturttu da. Adı yine şala fermi alıp oturttu. Bu prokuratura tınlamadı, yine mi tınlamadı? Hani alıp oturttu, nitçe adam şala fermi etti. Tellege katlaşmadan.
Dedi Gurlan tumanidagi Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir guruh jangari toliblar Afg'oniston shimolida tunda bir mahalliy o'zbek oilasiga bostirib kirib, xonadonning ikki qizi va bir o'g'il farzandini zo'rlaganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda bir guruh jangari toliblar Shimoliy Foryob viloyatining Anxuy tumaniga qarashli Yusuf Mirzoiy qishlog'ida bir mahalliy o'zbek oilasiga bostirib kirib, xonadonning ikki qizi va bir o'g'il bolasini zo'rlaganlar. Jangarilar tarafidan jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan mazkur qizlardan biri tajovuz omillaridan ikki nafarini taniganini aytadi. Unga ko'ra, Sibg'atullo va Hamidullo ismli yoshlar bundan oldin ular bilan qo'shni bo'lib yashaganlar. Mazkur jangarilar toliblar saflariga kirganlaridan keyin boshqa toliblar bilan tunda ularning xonadoniga bostirib kirganlar.
Yonimizdan bir tabacha bor edi, Hamidulloh degan. Shamini bilmayman, birtasi. So'ra bo'lsa, men bo'lsa sha Mamadulloh akasi o'g'li suhbat shuna ustiga tajovuz.
Suhbatdoshning singlisi Hamidulloh va Sibg'atulloh ismli jangarilar ularning ota-onalarini kaltaklab, xonalarida qulflaganlaridan so'ng ularga tajovuz qilganliklari borasida gapirdi.
Uy qada yotdi, sarib keldilar shunda. Hamidulloh degan bir tolib bor ekan. Shuka bilan mana bobam suhbat degan bacha bor ekan. Tajovuz qildi ustiga bu kavkam qo'shdi. So'ra onam ham urdi. Otamir uyga qavo qo'ydilar. So'ra Hamidulloh mashu tolib mamimi xona olib ketdilar. Shuni ustiga tajovuz qildi.
Zo'rlangan qizlarning onasi uning boshqa bir qizi voqea yerida jangarlar qo'lidan qochib qutilganini ma'lum qildi.
Ishi tarqitib etdim, necha ko'rib etdim. Kimsan aytdim, sechingni chiqarmadi. Dardidan chiqib qochmasam urdim. Uni yo'q darda tushdim. Qarog'ingizga charta-char bo'ldi. Unisi voyga qara qochdim, unisini tutaydisam, unisini urdim.
Toliblar tarafidan jinsiy tajovuz qurboniga aylanganlar oilasi hodisadan so'ng qo'shni viloyat Jo'zjon markazi Shibirg'on shahriga qochib kelganlar. Ular davlatning tegishli idoralaridan hodisa omillarini ushlab jazolashini so'raydilar. Anxuy tumanida Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy yonlanma politsiya qo'mondoni Ibodullo Zakkizoda yuz bergan voqeani tasdiqlab, mazkur tumanning Yusuf Mirzoiy qishlog'ida toliblar tarafidan amalga oshirilgan jinsiy tajovuz omillarini ushlab jazolash uchun sa'y harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi.
Sar guruh toliblardan Mamadullo bularni avlusiga keladi. Hammasi shu 6 nafar, bular o'zi 3-4 ta mayda qizlari bilan o'sha yerda yotib o'kan, bir ikkitasi qochadi, buni otasini bir uyga qoplaydilar.
Toliblar tomoni voqea borasida haligacha aksalamal bildirmagan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mazkur voqeani qattiq qaralab, davlatning tegishli organlaridan Anxuy tumanida mahalliy o'zbek xonadonida sodir etilgan jinsiy tajovuz omillarini ushlab sudlashini so'ragan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Yangobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev tug'ruq payti chaqalog'i nobud bo'lishida shifokorlarni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xudoyberdiyevning aytishicha 3 may kuni tug'loq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lgan. Tug'ruqxona vrachlari esa ayol kech olib kelingani bois chaqaloqni saqlab qololmaganliklarini aytishdi. Tuman prokuraturasi bola o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 29 yoshli Jasur Xudoyberdiyevning izdosicha 4 may kuni ayolida tug'loq boshlangach uni Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga olib borgan, ammo navbatchi doya tushlikka chiqib ketgani sabab homilador vaqtida qabul qilinmagan. O'sha kuni soat 4 lar atrofida ayolimdan qon keta boshladi. Bizga tez yordam mashinasi uzoqligi uchun vaqt cho'zilmasin deb qo'shnimizdan shifoxonaga olib borishni iltimos qildik. 4:40 yetib bordik. Navbatchi vrach yo'q deb turmush o'rtog'imni kirgizishmadi. Navbatchi vrach shaxsiyisi bilan qayergadir ketib qolgan ekan, deydi Xudoyberdiyev. Jasur Xudoyberdiyevga ko'ra rafiqasini tug'ruqxonaga yetib kelganlardan 1.5 soat o'tib qabul qilganlar. Oxiri soat 6 lardan o'tib qabul qilishdi. Shifokorlar ayolim ko'p qon yo'qotgani sabab viloyatga olib borish kerakligini aytishdi, lekin osma ukolsiz viloyatga yetib borolmasligini ham aytishdi. Bola o'lik tug'ildi. Ayolim ham 2 litr qon yo'qotib o'lishga sal qoldi, zo'rg'a o'ziga keltirdik, deydi Xudoyberdiyev. Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi muavini O'tkir Normamatov ayol kech olib kelingan oqibatida chaqaloq nobud bo'lganini aytdi. Chaqaloq chala bo'lgan, uyda ko'p qon ketgan, chunki tug'loq vaqtidan oldin bo'lgan. 8 oylik davrda bo'lgan ayolni vaqtida olib kelishmagan, vaqtida kiritishmadi degan narsa umuman noto'g'ri, bizni kasalxonada bu bo'lishi mumkin emas, dedi Normamatov. Jazur Xudoyberdiyev ayni paytda tug'ruq payti chaqaloq o'lgani yuzasidan tuman prokuraturasiga arz qilgan. Jizzax viloyat Yangiobod tumani prokuraturasi tergov oldi tekshiruvlarini olib borayotganini aytdi, lekin tekshiruv xulosasi haqida hozircha ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'zbekistonda go'daklar o'limi ko'rsatkichi yuqoriligicha qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5-tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15 tani tashkil qiladi. Tug'ruqxonalardagi tibbiy sharoit, malakali xodimlarning yetishmasligi, shuningdek oilaviy sharoit yomonligi buning sabablari sifatida keltiriladi. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
O'zbekiston salomatlik. Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonun kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okkultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozodlikka poplik fermerdan kelgan quyidagi maktub mana bunday boshlangan. Zo'raki muttaham yoki yolg'onchi farishtalar qissalari nomiga o'xshab ketadirg'on voqei, hayotiy, bugungi o'zbek dehqoni boshidan o'tgan va o'tkazayotgan hodisalar haqida poplik fermer arzi. Poplik fermerning bitiklarini men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Olis o'tmishdan to bugunga qadar doim o'zbekning dehqoni xorizor bo'lgan. Uzoq moziyga nazar solsak, Rusda krepostnoy mujik bo'lgani kabi Markaziy Osiyoda qullar, patraklar, chorakorlar bo'lgan kim? Ular doimo xonlar, amirlar, hokimlar, to'ralar, arboblar, beklar tarafidan zulm ostida qolgan. Bugun esa hokim, prokuror, militsiya, soliq va boshqa tekshiruvchilar vazirlar zulm ostida qoldi. Bu sho'rpeshona dehqonlar Ulug' Oktyabr deb atalmish sotsialistik revolyutsiya davrida ishchini bolg'asi yoniga o'z o'rog'ini qo'yib bosh ko'tardi. Biroz muddatga yerli suvli bo'lib, sal yelkasiga oftob tekkan edikin, kolxoz degan balo paydo bo'ldi, yana rahbariyat zulmi ostida qoldi. 70 yil mobaynida ko'zbo'yamachi, qo'shib yozuvchi, o'zbeklar ishi, paxta ishi deya atalgan malomat va tuhmatlar ostida ezilgan mazlum o'zbek dehqonini kuni mustaqil o'zbek davlati paydo bo'lgach, fermerlik harakati boshlangach, biroz yelkasi quyosh nurlaridan bahra oldi. 2005 yillargacha betashvish, ammo keyin yer taqsimotidagi adolatsizliklar namoyon bo'lgan behalovat kunlari boshlandi. Muttasil o'tkaziladigan yig'ilishlar, tahqirlashlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun samarasiz urinishlar, tuturuqsiz maqbullashtirishlar o'zbek dehqonini qullik zanjiriga soldi. Internet olami tahqirlangan dehqonlar va fermerlarning nolasiga to'lib ketdi. Hatto Afrikaning qoloq davlati yoki biror qabilasida bunday holat yo'q. 21. asr O'zbekistonda esa bugunga kelib hamma o'zgarishlardan feodalizmning hidi kelmoqda. O'tgan 2018 yilda biror joyda klaster faoliyati yaxshi samara bermadi. Agar hukumatning to'g'ri tushunchasi bo'lganda, klasterni qishloq xo'jaligiga aralashtirmay turib, ularni mahsulotni qayta ishlovchi xaridor sifatida shakllantirishi kerak edi. Bugun qishloq xo'jaligidagi klaster faoliyati kasalxonalarda ham klaster tashkil qilinib, jarrohni o'rniga qassobni qo'yishga o'xshab qoldi. Bundan tashqari, bunday xaridorlar o'rtasida sog'lom raqobatni vujudga keltirish va dehqonlarga qulay shartlar asosida qarz berishga umuman ham dehqonning, ham davlatning hamyonini to'ldirish uchun semiz, qorin va katta bosh kerak emas. Bugun bizga bunday soxta klasterlar emas, balki yaxshi xaridorlar kerak. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun avvalo erkin rejalarini fermerning o'zi belgilashi va yetishtirgan mahsulotni o'zi sotishi kerak. Fermerning daromadi oshgan sari byudjetga to'lovlari ko'payib boradi. Qishloq xo'jaligini erkinlashtiradigan davlat ko'proq manfaatdor bo'ladi. Nima uchun qo'shni Tojikiston, Qozog'iston va dunyoning biror davlatida dehqonlar bunchalar qo'rquv ostida qolmagan va fermer xo'jaliklari qayta-qayta muqobillashmagan? Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun chiqarilgan qaror va farmonlar keng ommani muhokamasiga qo'yilmay chiqarilishi sabab noroziliklar ko'payib bormoqda. Qonunchilik palatasi deputatlari avtomashinalar farasini kuyishini muhokama etmasdan dehqonning yuragini kuydirgan 14-chi sonli qarorni muhokama etishsa davlatga foyda bo'larmidi? Samarasiz islohotlarning jabrini esa bechora dehqon tortmoqda. Hokim ham, klaster ham fermerning boshiga mushlab faqat yerni olish uchun harakat qilishadi. Bechora fermer yerni saqlab qolishi uchun dayuslikni o'ziga ravo ko'rmayapti xolos. Bechora fermer turli topshiriq va yig'ilishlardan to'yib ketgan. Boshni anda ko'tarsang, bir og'iz o'z fikringni aytsang, tamom. Yer olinadi. Rossiyaga borgandan ona vatan bag'rida bo'lish ming marta yaxshi-ku. 15 yildan beri chorvachilikka imtiyozli kredit beriladi, lekin natija qani? Shuncha imkoniyat bo'lgani bilan dunyoda go'sht mahsulotlarini O'zbekiston emas, Avstraliya eksport qilmoqda-ku. qishloq xo'jalligi ajratilgan imtiyozli va imtiyozsiz kreditlar nima maqsadda ishlatilmoqda? Hisob kitobsiz ma'muriy byurokratik tizim sabab bir qancha yangiliklar tatbiq etilmay qoldi. Qalampir inqirozi, 90 bosda ekinlar hosili, hisob kitobsiz va bozorlarning talabi hisobga olinmay taklif etilishi oqibatida o'tgan 2018-yilda 100 minglab tonna piyoz, sarimsoq axlatga tashlab yuborildi. Avvallari boshoqqa ko'z tikkan dehqon bugun Dadil Qadam filmidagi 100 yil oldingi turkman dehqoni ortiqqa o'xshab qolgan somonga ham shukr qilmoqda. 100 yilda biz nimaga erishdik? Nahot bir asrdan ko'p vaqt ichida ham paxta siyosatidan qutula olmasak. O'zbekning don yetishtirgan dehqoniga bir kaf don va bir qop somon muborak. Poplik fermerning yozganlarini men Sadiriddin Ashur o'qib eshittirdim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida toliblar saflarida jang qiladigan jangarilar orasida mahalliy o'zbeklar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan toliblar saflarida mahalliy o'zbeklar soni oshmoqda. O'tmishda Talibonning ashaddiy dushmani sanalgan Afg'oniston o'zbeklari nega endi toliblar saflariga kirib jang qilmoqdalar? Bunga nimalar sabab bo'lgan? Ushbu savollar bilan Afg'oniston armiyasida xizmat qilgan harbiy tahlilchi polkovnik Pir Muhammad Turoniyga yuzlandim. Janob Turoni, Afg'oniston o'zbeklari orasida ta'lim va tahsil olgan zehni oydinlar soni ozligi hamda iqtisodiy muammolar va ishsizlik kabi omillarni o'zbek o'spirinlarini Taliban saflariga kirishlariga sabab bo'lganini aytadi.
O'zbek aholisini talib bo'lish sababi avvalan shuni o'ylaymanki, qishloqlarga yashayotgan o'zbeklar ko'pchiligi ilm farhangdan uzoq qolgan. Bu jamiya, demokrasi, taraqqi, tavsiya bu qabladan bexabar qolganlar. Shuning uchun toliblar bo'lsa tabliğoti ko'p ta'sir qiladi, ularlar bo'lsa o'z tarafiga kashalaydi.
Suhbatdosh shuningdek davlatni mamlakat o'zbeklari yashaydigan mintaqalarida rivojlanish loyihalarini amalda tatbiq etmagani, aholini ish bilan ta'minlab ularning xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashganini ham mamlakat shimolida mahalliy o'zbek jangarilari sonining oshishiga olib kelgan deydi. Hozirgi kunda Afg'onistonning Taliban nazoratiga o'tgan o'zbeklar mintaqalari mahalliy o'zbek toliblar tomonidan boshqariladi. Ular o'ta beraham insonlarga aylanganlar, o'z vatandoshlarini turli bahonalar bilan nobud etishdan ayamaydilar. Vaziyat shunday davom etgan taqdirda Afg'onistonda o'zbek jamoasining kelajagini qanday tasavvur qilish mumkin? O'zbek toliblar nazoratida qoladigan qishloqlar maktablarida islomiy fundamentalizm tafakkurini o'quvchilar zihniga singdiradigan kitoblar o'qitiladi. Ahvol shunday davom etar ekan, kelajakda mamlakatda o'zbek jamiyatida islomiy fundamentalizm rivojlanib boradi, deydi Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Toshqin Bahoyi. Mahalliy o'zbeklarning siyosiy va harbiy rahbarlarining zaifligi hamda o'zbek dala qo'mondonlarining o'z tildoshlariga qilgan zulmlari o'zbek jamoasida Taliban mafkurasi yo'l topishiga olib kelgan asosiy omillardan biri deydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sal kun tartibidan tushib qolgan bo'lsa ham, Ukrainaning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'sha qasamyod marosimida qilgan nutqini siz bilan gaplashmoqchiman, chunki meni nazarimda xuddi bir Mirziyoyevdan ko'chirib olganga o'xshadi o'sha nutq. Sal keyinroq gaplashamiz buni. Bugun albatta siz bilan gaplashamiz yana lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosini, eng so'nggi variantini. Gapni esa boshqa narsadan boshlamoqchiman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Biz mana 15 daqiqa bo'ldi. Hozir men Adliya vazirligini Telegramdagi sahifasidan ko'chirib bostim. E'lon qildik. Saytimizda xorijga chiqish pasportini olish uchun hujjat to'plash biroz yengillashtirildi degan yangilik. Ko'rmagandingizmi hali?
Yo'q, ko'rmadim
hali. Endi qarangda, meni hayron qoldirgan narsa. Shu paytgacha bilardim xorijga chiqish pasportini olish qiyinligini, lekin bu darajada qiyin bo'lganini tasavvur qilmagan ekanman. Shu paytgacha 4 varaqdan iborat edi ekan talab qilinadigan hujjatlar, endi shu 1 varaqqa tushirilibdi. Endi bekor qilingan talablar, qarang, o'sha bekor qilingan bir qator talablar bor, shularning ichida mana bunday talab ham bo'lgan ekan. Arizachi xorijiy davlatlarning qonunlariga rioya qilmagani uchun shu davlatning huquqni muhofaza qilish xizmatlari tomonidan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilingan ekan. Shu darajada.
Shunday borib
politsiyadan
qog'oz olish kerak.
Ha, u O'zbekistonda turgan bo'lsa, masalan, Kongodan yoki Zimbabvedan, Avstraliyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan shunaqa qog'oz olib kel deb talab qilganmi? Men shuni tushunmadim.
Shunday edi, shunday o'sha endi bu qiyinlashtirish uchun qilingan edi-da. Lekin shunaqa edi. Hattoki bir muddat O'zbekistonda shunaqangi nima bo'ldi, keyin yana bekor bo'ldimi bilmadim. Bu doktordan ham qog'oz olish bor edi.
Doktordanligini bilmayman-ku, qarang, eng oxirgi olib tashlangan talab arizachining so'nggi 5 yildagi mehnat faoliyati haqida mehnat daftarchasidan ko'chirma talab qilish yoki arizachiga sud tomonidan qo'yilgan ijro etilmagan majburiyatlari mavjudligi, sudda fuqarolik da'vosi qo'zg'atilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki arizachining xorijga chiqishdan maqsadi, unga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganligi haqidagi ma'lumotlar va hokazo va hokazolar. Bo'lgani deykan.
Orada keyin o'sha 2 yilmi 3 yil turdi, buni olib tashlashdi boyagi doktordan 3-ta 4-ta kasalliklar bo'yicha shu kasalmi yo'qmi degan bir qog'oz ham so'rashgan edi. Keyin har holda bu qanaqadir bir xalqaro tashkilotlar norozilik bildirdimi, nima bo'ldi, shu narsa yo'q bo'lib qoldi keyin.
Endi nima bo'lsa ham shu talablar bekor qilinibdi va bekor qilingani rost bo'lsin deb turibman endi men o'zimcha. Men masalan O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini olmoqchi emasman-ku. O'zbekiston fuqarosi.
Bu yillar davomida shunday qo'shib qo'yilaverganda qiyinlashtirish uchun. Bilasizmi, hozir ham endi hali nima oson emas. Umuman endi masalan mana Amerikada pasportingizni olasiz, aeroportga borib chiqib ketaverasiz. Ko'p mamlakatlarga endi hali viza ham yo'q, boshqa yo'q. Ko'p mamlakatlarda borsangiz ham shunday kirganingizdan buraga viza qo'yib beradi. Shunaqangi bir erkinlik bo'lishi kerakda endi odamzodga. Umuman qiziqda mamlakatlar, juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasini ratifikatsiya qilgan. Undan tashqari juda ko'p xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganda amalda ularga teskari ish qilganda shu paytgacha. Endi ko'p mamlakatlarda o'sha hujjatlarni asosida odamlarga yengillik beriladi. Shunday qilish kerakda, ya'ni bu darajada qo'rqib, mamlakatni o'rab olib qamoq qilgan edi. Shundan oldin ham ko'p odam aytardiki, O'zbekiston qamoqxona deb. Mana shu narsalar o'sha qamoqxonani belgilarida. Bugun endi olib tashlangan bo'lsa, har holda qamoqxona atrofidagi simlardan bir ikki qatori kesib tashlanibdi, bu yaxshi narsa.
Ah, xo'p. O'sha eski temir panjara ortidagi katta bir SSRni bir qismi edi. O'sha SSRdan chiqibdi-yu, lekin o'sha temir panjarasi bilan chiqqan ekanda. Endi hozir shu panjaralar sindirilyapti. Sindirilgani rost bo'lsin. Xo'p. Keling endi alifboga kelaylik. Tanishdingiz albatta. Tanishmasligingiz mumkin emas. Bilaman, siz jurnalistsiz, so'zga yaqinsiz, boz ustiga lug'at yozgan odamsiz, lug'at tuzgan odamsiz, to'g'rirog'i. Eng so'nggi variantdan sizning ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi?
Hali ham to'lmadi. Ko'rdim, chunki yana bir o'sha savodsizlikka yetaklaydigan variant, hali ham bir to'la variant emas bu. Buni ustida yana ham ishlash kerak degan bir fikrdaman. Chunki
qaysi harflar sizni e'tirozingizga sabab bo'ldi? Men masalan, meni ko'nglimni to'lgan bitta jihati shuki, anavi qo'shaloq harflar yo'qolgani. Qo'shaloq harflar.
Xo'p, ular lekin masalan, bitta ch harfi, mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik. Uni o'rniga bitta mana S'ni qo'yishdi, ya'ni inglizchadagi C harfini qo'yishdi-da, uchinchi harf qilib A, B, C qilganda, o'shani C harfiga berdi shu harfni, bilasizmi? O'zbekchada o'zi aslida C bilan boshlanadigan so'zlar yo'q-ku, ko'p odam bitta o'sha hali chiq degan so'zni ustidan kulgani uchun shunaqa qilib yuborishibdi-da, ko'ryapsizmi?
Yana egallagan joyi-chi? Endi egallagan joyi albatta nima emas-ku? Uchinchi harf bo'lib ts kelyapti.
Hada yo'q, o'zi aslida endi o'zbek tilida yo'q, endi shu inglizchadan bitta borgan o'sha nima yoki ruschadan borgan bitta so'zni kulgisiga qilib shunday qilishdi, uni bir boshqacha bir yo'lini topsa bo'lardi. Uni o'rniga masalan tovushlar qolib ketgan, masalan o'sha nek degan tovush haligi
ne o'zi ne emas, o'zi aslida ne.
Ha, mana o'sha nek deb yozilish formasini aytayapman-da, nega deb haligi nimasini, u qolib ketgan o'sha tovush yo'qda, o'sha ne tovushi. Keyin shularda masalan baribir bular ham kelgusida katta problemalar yaratadi baribir. Har holda endi bir bitiradigan bo'lsa agar, bugun to'la mukammal qilib yaratish kerak, bir marta yaratish kerakki o'zbek xalqi endi yana bir marta buni qaytadan o'tadi. Buni agar o'tadigan bo'lsa buni yana qaytadan o'rganadi, chunki bu yerda ko'p narsalar o'zgargan.
Endi aftidan shu variant tasdiqlanib ketadiganga o'xshab turibdi. Endi bu ishchi guruhi ishladi va oxirgi xulosalarini berdi. Mana endi hukumat darajasida qabul qilinishi kerak.
Endi unda yana bir o'sha qaytadan chora savodlikka olib keladi bu narsa. 27 yilda bir narsani o'rganayotdi bir avlod, endi yana bir marta olib keladi-da bu. Qanchadan qancha o'sha kitoblar, bugunga qadar qanchadan qancha kitoblar bosildi, matbuotda, boshqasida, hammasida ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham hozir shoshmaslik kerak meni nazarimda. Hech bo'lmasa shuncha yil mana kutildimi, yana bir marta muhokamaga qo'yib, yana bir marta olimlarni chaqirib, gaplashib, oxirgi marta o'sha prezident darajasida, prezident o'zi katta-katta olimlarni turli soha qarshilarda ham, qarshi bo'lmaganlarda ham chaqirib turib, o'tirib, gaplashib, keyin bir marta iloji bo'lsa, yana katta muhokamaga xalqqa qo'yib borish kerak-da, bir oymi, bir yarim oymi odamlar yana fikrini aytsin, bu prezident darajasida deyapman. Ana undan keyin uzul kesil buni o'zgartirib, konstitutsiyada ham kirgizish kerakki, bundan keyin hech qachon alfabet o'zgartirilmaydi deb o'sha bir konstitutsiyaga kirgizish kerak keyin.
Jahongir aka, mana bu xulosalarni, hujjatni nomi xulosalar, shu alifbo bo'yicha ishchi guruhni xulosalari, shu xulosalarda o'qigandirsiz sinchiklab, men bir ko'z yurtirib chiqdim, muammoli harflar yuzasidan tushuntirmalar berilgan.
O'sha
o'sha tushuntirishlar orasida H bilan H haqida hech qanday gap yo'q. Demak, tilshunoslarning nazarida H bilan yumshoq H bilan qattiq H'ni masalasi yo'q ekan shekilli. Umuman kun tartibiga chiqmagan shekilli. Lekin men o'zim ba'zi hamkasblarim menga ham fikr, shu ikkita harf qilishni hech ham hojati yo'q deb ishonamiz biz. Shaxsan men shunday deb ishonaman.
Lekin men shaxsan, masalan, meni o'zimni shaxsan fikrimda bu qolishi kerak.
Nima uchun? Shuni tushuntiring, meni ishontiring shunga.
Xo'p. Sababi mana O'zbekistonda avvalo biz nima turli xalqlar yashaymiz. O'zbekistonda mana Samarqand, Buxoroda juda ko'p tojiklar ham yashaydi. agar biz x bilan h'ni o'zgartiradigan bo'lsak juda ham ko'p bir tushunmovchiliklar ham bo'ladi.
Xo'sh,
masalan deylik, har so'zini o'zbekchaga ham kirib ketgan bu.
Eshak, eshak.
Eshak, ha. Har bir odam deganda har bir odam bo'lib ketishi mumkin, yana eshak odam bo'lishi mumkin-da, misol uchun.
Yo'q, to'xtang, to'xtang, Jahongir aka, Jahongir aka. A nima uchun o'zbek tekstini, o'zbekcha matnni boshqa millat vakillari o'qib kuladi, tushunmaydi deyishimiz kerak? Men shuni tushunmayapman.
Yo'q. Ya, ha, men boshqa millat vakillari deyapman. Men deganim ki, biz ulardan so'zlarni olganmiz deyapman. Masalan, O'zbekistonda o'zida
olgan bo'lsak, u o'zbekni so'zi bo'lib bo'ldi-ku. O'zbekni so'zi bo'ldi-ku, bo'ldi, tamam.
O'sha shoirlaringiz har deb yozadi-da.
Ha, yozsa nima bo'pti?
Shundan keyinini
kontekstdan
ketyapti-da.
Ha, kontekstdan tushunasiz-da uni.
So'zdi, boshqasi endi yangi tekstdan keyingi avlod bu tushunmasligi ham mumkin-da. Masalan deylik, ham bilan hamni farqi bor. Harakat xalq bilan xalqum deb yozasiz-da, xalqum deb yozasiz. X bilan xalqum, masalan, farqi bo'ladi-da, endi
xalq demaksiz. Kontekstdan tushunasiz-da uni. Kontekstdan tushunasiz-da.
Ya'ni xo'p, kontekstdan tushunadigan bo'lsa agar, nega buncha bu s bilan texti o'rtasida buncha hali kulgi bo'ldi-ku, boshqa xalq so'ziga qarab shuncha kulgi qilishdi. To'g'rimi?
Yo'q, endi u kulgiga
o'tmaydi.
Yo'q, kulgini qistatadigan alohida bitta misol u. Kulgini qistatadigan bo'ldi. U ham o'sha ana o'sha so'z bilan bog'liq.
Ya, bu yerda yana minglab bor. O'zbekcha bu x bilan h'da minglab bor. Hatto shu juda yomon haqoratlarga aylanib ketadigan nimalar ham bor endi. Chunki bizga to'g'ri arab tilidan ko'p so'zlar kirib kelgan, arabchada bu narsa bir xil ketadi. Ammo lekin forschadan ham kirib kelgan o'zbek tilini juda ko'p so'zlari forschadan ham kirib kelgan, boshqalardan. Shuning uchun ham menimcha bu qolish kerak.
Bunday yondashuv, menimcha faqat o'zbeklarda borda, shunaqa o'zini tilini boshqa tillarni qonuniyatlariga bo'ysundirish faqat o'zbekda bo'lsa kerak.
Yo, bu menimcha, qarang, bu gapingiz ham to'g'ri. Lekin agar qarasangiz, asrlar silsilasiga qarasangiz, O'zbekiston hududida bu ikki xalq birga yashagan. Ya'ni unichi bu moslamayapti. Shu bilan aytmoqchimanki, o'shandan iborat. O'sha so'zlar kirib kelgan, o'sha so'zlarni o'zbek tili o'zi olsangiz, buni o'zbek tilini uchga bo'lasiz. Yarmi arab so'zlari bo'lib chiqsa, yarmi fors tili, fors so'zlari bo'ladi. Qolgani turkiy so'zlar.
Endi Jahongir aka, men qaray, mana qardosh qo'shni tillar bor, qo'shni turkiy tillar bor. Ularda ham endi o'zbeklarchalik bo'lmasa, ham sal ozroq forsizmlar, arabizmlar juda ko'p. Lekin ular o'sha forschadan kirib kelgan, arabchadan kirib kelgan so'zlarni o'z tilini ichki qonunlariga moslab o'zlashtirgan. Faqat biz o'zbeklar o'sha originalda bundoq edi deymiz-da, bilyapsizmi?
Ya, bizda ham o'zlashtirilgan, masalan, arabchadagi ko'plik so'zlar bizda ham az birlik bo'lib kirgan. Shuning uchun ham bizda ham juda ko'p o'zlashtirilgan ular. Ammo lekin mana shu h bilan xena bular qoldirganiga shaxsan men, endi bu shaxsan meni qarashim, men ham har holda balki Samarqandda o'sganim uchun bo'lsa kerakda, shu narsa qolgani qolsin deyman. Chunki baribir juda ko'p, men sizga yuzlab misollarni yuborishim mumkin, ya'ni bu ajratish kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni bugungi O'zbekiston, masalan, o'zbek tili ham rivojlanib keldi.
Endi uni men qarangda, amonim degan, amoforma degan, va hokazo va hokazo. Endi bu albatta bir o'ylab ko'rish uchun bir tashlayapman-da bu masalani. Mayli.
Albatta, bu narsani o'sha judayam ko'p tarafdorlari bor. Shu narsa o'zgartirish kerak yoki bitta bo'lib saqlab qolinsin. Ayniqsa o'sha arabchani biladiganlar yoki o'sha tomonga moyil bo'lganlar orasida bu narsa juda ham kuchli. Kerak emaski shu degan narsalar bor. Ammo hattoki endi o'sha misol uchun deylik o'zimizni 300-400 yil oldingi adabiyotimizga qarasangiz ham o'sha paytda ham borda bu narsa endi.
Hatto
Navoiyda ham bor masalan. Navoiyda ham masalan hirs deydi. Hirs bilan hirsni ajratadi-da. Masalan biror o'sha ikkita so'zda bu endi hirs boshqa, hirs boshqa. Yoki masalan deylik boshqa bir so'zlarda ham hozir nima yozibga ko'p kelmayapti. Navoiy ajratadi shularni ko'pini. Masalan o'sha ho bilan xona ajratgan, deylik hadis bilan hadisni ajratgan, yana nimalarni ko'rish mumkin, hikmat bilan hikmatmidi? Shunday juda ko'p ham bir paytlar bularni bir to'plab yozgan edim. Shunaqangi o'sha paytlarda ham ajratilgan, Navoiy paytida hatto ajratilganda bu narsalar. Endi to'g'ri, endi siz aytganday qilib bitta so'z qilib ketsa ham o'zi aslida O'zbekistonda shu darajaga kelib yetdi. Masalan Toshkent, Farg'ona viloyatlarida, boshqalarda o'sha shu harfni bilan h bilan xni ajratish xuddi n bilan ningni ajratishdek bo'lib qolgan. Ya'ni ko'p odam
o'zi boyadan beri men shuni o'ylab turibman, ikkalamizni fikrimiz bir joydan chiqmayotganini sababi ham shu. Siz Samarqanddan, men Vodiydan va shuning uchun ko'pira bu regional problema shekilli.
Regional muammoga aylandi, ammo lekin til nuqtai nazaridan to'g'ri deyam. Masalan, umuman biz endi ko'p so'zlar o'sha so'zlarni he bilan he deyotganimizdagi so'zlari juda ko'pi arabcha so'zlarda. Arabchada endi bu farqi yo'q.
Endi men qarangda, Jahongir aka, umuman xalq, katta xalq, anavi bir issiqqina xonada nafis adabiyot o'qib o'tiradigan tilshunos emas-da. Bilyapsizmi?
To'g'ri.
Nima sab qulay bo'lish kerak, qulay bo'lish kerak.
Siz bilan biz choyxonada o'tirib gaplashayotgandek gaplashayapmizda, ya'ni so'zlarimizni nuqta virguliga qaramasdan, to'g'rimi?
Sezib turibman, suhbatimizni eshitib o'tirgan tilshunos hozir meni yomon ko'ryapti, savodsiz, tushunmaydi, tushunmagan narsasiga aralashadi, deyapti.
Yo'nday demaydi, lekin hozir 1 minut bir daqiqa oldin o'zingiz ham xalq dedingizda, xalq demadingiz, ya'ni xalqumdagi xeni ishlatmay xeni ishlatdingizda, shuni aytmoqchiman. Endi to'g'ri, endi bu albatta bu narsani ham buni ham o'ylab ko'rish kerak. Men bunga ham qarshi emasman, ammo lekin umuman bugungi holida baribir yangi bir chala savodlik davrini yana boshlaymiz qaytadan. Menimcha buni ko'rib chiqish kerak, yana bir marta shoshmaslik kerak. 90-chi yillar boshida shoshib, keyin bir necha marta qayta-qayta tuzatilib, shu holga keldik. Bugun yana juda ham shoshib, mana shunday nima qilinyapti. Shunday olgandan ko'rasiz, o'zingiz aytgandek 3-chi harfga borganda davomini qaramay qo'yasiz.
Xo'p. Keling endi Zelenskiyni boya gaplashamiz dedim. O'qigandirsiz. Endi u kishi ukrain tilida nutq so'zladi va ruscha tarjimasini bizga svoboda berdi. O'qigan bo'lsangiz kerak. Yoki ukrain tilingiz bormi? Eshitib tushundingizmi?
Eshitdim va ruscha tekstga qarab turdim-da. Qarasam hech uncha farqi ham yo'q ekan, o'zicha aralashtirib gapirib yuborgan ekanmi yoki
ha, bir ikkita joyida o'tdi, rus tiliga o'tdi. Endi men boya aytdim,
boya aytdim,
xuddi men o'qiyapman-u, xuddi Mirziyoyevni gaplarini eshitayotgandek bo'ldim. Lekin ayni paytda ayrim bir nyuanslar ham sezdim, farqlarni. Agar sezgan bo'lsangiz, keling o'sha o'xshashliklar va farqlar haqida gaplashaylik.
Endi bilmadim, haliga men o'xshashliklardan uncha ko'p ko'rmadim, ammo farqlarni ko'proq ko'rdim desam bo'ladi.
Xo'p.
Chunki Mirziyoyevni nutqlarida bu darajada, masalan, bu juda avvalo qisqa edi. Mirziyoyevniki 4 soat, 5 soat bo'lib ketgan o'sha nutqlari yoki kirish siz qasamiyot nutqini aytayapsizmi yoki
qasamiyot nutqini?
Ha.
Yo'q. Men Zelenskiyni qasamyot nutqini nazarda tutyapman. A o'sha qasamyot nutqida ayrim jihatlarni Mirziyoyev 2 yildan beri aytayotgan gaplarni nazarda tutyapman.
Ayrim jihatlari bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla keskin farq qiladi.
Nimada farq?
Masalan deylik, u aytdiki, birinchi bitta eng katta nutqi hukumat va boshqaruvni mutlaq yangilash, ya'ni parlamentni tarqatib yuborish, hukumatni mutlaq yangilash va vazirlarni katta-katta haligi nimalarni shu vazirlarni almashtirishi, balki Mirziyoyevga o'xshash turib bu bo'shatib yuborishni aytdi. Mirziyoyev bo'shatib turib o'zining yoniga olyapti-da ularni. Shuning uchun bu farqi katta. Misol uchun parlamentni tarqatib yuborishdi. Mirziyoyev kelgandan buyon hamma gapiradi, hamma aytadi. Mirziyoyev va masalan hatto aytgani yo'q shuni. Bir joyda ta'kidlagani yo'q. Masalan biz bu Karimov davrini, eski davrni ro'yxat bilan saylangan parlament buni tarqatamiz, haqiqatdan erkin saylovlar o'tkazamiz degani yo'q. Bu birinchidan. Endi o'zi aslida O'zbekistonda to'g'ri konstitutsiya ishlamagan, qonunlar ishlamagan, bunaqa gapni aytishdi o'zi ham kulgiyana ham kulgili bo'lib qolar edi, chunki Ukraina prezidenti 73% haqiqiy birariga bir nechta nomzodni ichidan 73%ni olib keldida, endi unga yarashadigan gaplar bular.
Mana bu joyichi, mana bu joyi qarang. Men o'sha Svobodadan ruschasini o'qib berib qo'ya qolaman, tinglovchimiz tushunsa kerak. Мы все shu yerda o'xshashlik va farq bor, qarang. Мы все украинцы. Не существует больших и меньших, правильных и неправильных. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове и Донецке, в Днепре и в Одессе мы все украинцы, и мы должны быть едины, потому что только тогда мы становимся сильными. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов и так далее, и так далее. Шиджойда мен охшашлик ва джудык. Kuchli bir farqni ko'rayapman.
Lekin eng zo'r joyini ham o'qimadingiz. U aytyaptiki, ana shu chetdagilar hammalaringiz kelinglar va
yo'q, endi davomida shu gap bor.
O'shani men eslatyapman, pullaringizni emas, aqlingiz bilan keling degan edi. Bizda esa haligi innovatsiya pulingiz bilan keling degan gapni ko'proq urg'u berishdi. Puling bo'lsa kel deyaptida bizda. Lekin endi albatta bu umumiy gaplar ko'proq Ukrainada hozir endi o'sha Donbass bilan boyagi o'rtada kelishmovchiliklar, urush bo'lganligi uchun o'sha birlashuvga chaqiryapti, ammo lekin bizda birlashuvga chaqirilmadi. Hamma gap shunda, O'zbekiston prezidenti masalan aytmadiki, "Hey, kechagi muxolifat, sen ham o'zbeksan, men ham o'zbekman, keyindi birlashaylik, davom ettiraylik" degan gapni aytmadida.
Zelenskiy aytyapti, "Не существует правильных и неправильных" deyapti.
Ha, yashang, u aytyapti, lekin bizda shu narsa aytilmadi. Biz ham masalan O'zbekistonda ham juda ko'p odam shuni kutgan edi, ko'plar shuni yozgan edi, taklif qilgan ediki, bir milliy yarash kerak deyilgan edi. Ko'plar aytdiki, hattoki o'sha Afg'oniston Taliban bilan bir stolga o'tiryapsan, nahotki o'zingni demokratiya istagan muxolifating bilan bir stolga o'tirolmaysan degan gaplar aytildi. Mana shu nuqtadan olsangiz, haligi shimol va janub issiq va sovuq bo'lib qolyapti. Bu nutq bir-biriga shu darajada farq qilyapti. Qolaversa, masalan, Zelenskiy aytdiki, "Ey" dedi, "sen" dedi, "xonangga meni portretimni qo'yib qo'yma. Men sanam emas, menga sig'insang, sen xonangga bolalaringni" dedi, "suratini qo'yib qo'y. Har bir qaror olayotganingda bolalaringni ko'ziga qara dedi. Ko'ryapsizmi? Bizda unaqa deyilgan yo'q. Bizda hamma joyda bitta ko'rsatma bilan Karimovning portreti olib tashlandi va Mirziyoyevning portreti qo'yildi. Hattoki Mirziyoyevning portretini oldida selfi rasmlar tushib qo'shiqqa aylanib ketdi. Ko'rdingizmi? Haligi farqi nihoyatda katta.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.